لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa katika mlango nambari 44 kwenye kitabu Riyadhus Salihin, mlango babu tawqiri al-ulama, mlango kwa heshima na vioni wal-kibar, na wakubwa wa umri, wa ahli al-fadli, na watu wenye fadhila, wenye hadhi maalum katika dunia hii, wa taqdimuhum, na kuwatanguliza wao ala ghairihim, zaidi kuliko mwingine, wa rafa'i majalisihim, na kunyanyua hadhi ya mahala mwao na mkaa, wa idharu martabatahum, na kudhihirisha cheo chao au daraja zao. Huu ndio mlango ambao tuliuanza na tukadiriki kuisoma hadithi ya mwanzo ambayo tulibakisha hatukuingia katika afada alhadith, nini tumekipata katika hadithi hiyo. Hadithi yenyewe, وعن أبي مسعود نكتوك وأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري نمت الحضورية كتكفية بدري نائل مكاز مدينة رضي الله عنه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما جنب من يزين كتكوني شيء مني ومنجاني أنا بوفا كتاب بلي ونافيوني واتو وني إلمو أنا بوهشين. Akasema, ya ummul qawma, awaongoze watu katika sala, akarauhum ni kitabu Allahi, yule ambaye ni msomaji wao zaidi wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndiyo mwenye kufaa zaidi kuchukua nafasi ya kuongoza kwenye sala. Fa in kanu fil qiraati sawa, na iwapo watakuwa kwenye kisomo cha Qur'ani wako sawa sawa, aalamuhum bisunna, basi nafasi ya kuongoza kwenye swala aichukue yule ambaye ni mjuzi wao zaidi ya wengine kwa kufuata mwendo wa mtume, kwa kuutambua mwendo wa mtume. Fa in kanu fi sunnati sawaa, na wakiwa katika mwendo wa mtume kwa sawa sawa, fa aqdamuhum hijra, basi yule atakayefaa zaidi kuiongoza swala aliyetangulia mwanzo kuhajir kutoka Maka kwa mfano kwenda Madina, yule ambaye amehajiri mwanzo ndiye atakayefaa zaidi kuongoza baada ya sala. Fa in kanu fil hijrati sawaa, na wakiwa katika kuhama wako sawa sawa, fa aqdamuhum sinna, basi yule ambaye ametangulia zaidi kuwapita wengine kwa umri. Wala yaumanna ar-rajulu ar-rajula, kisha mtume akasema asije akachukua nafasi ya uongozi kama kwa mfano katika sala vile na mambo mengine, asimuongoze mtu kumuongoza mwingine fi sultanihi, katika utawala wake, katika maeneo yake, mwenye hadhi ni yeye, hakuna nafasi ya kumuongoza ila kwa ruksa yake mwenyewe. Wakati yuko kwenye utawala wake, basi naam, nafasi ya utawala huo anacho mwenyewe. Bali hata katika kusalia maiti, madam yeye ndiye maiti wake, labda atoe ruksa mwenyewe,
lakini yeye kama ataamua kusimama awe ndo imamu pale ana haki zaidi yeye, lakini mwingine akimpa ruksa atafaa vile vile. Wala yakudu fi baitihi, na wala asidiriki mtu kukaa nyumbani kwa mtu mwingine. Ala takrimatihi, juu ya nafasi yake mwenyewe ambayo anaheshimu, akae mtu mwingine hapo isipokuwa yeye, asifike tu akakaa nafasi hiyo, ila biidhnihi, isipokuwa kupata ruksa yake mtu huyo. Rawahu Muslim. Hadithi hii amesimulia Imam Muslim wa fi riwayatin lahu, na katika masimulizi mengine yaliyopokewa kwake yeye. Faakadamuhum Silman, imekuja aliyewatangulia mwingine, aliyewatangulia wenziwe kwa kusilimu mwanzo. Badala Sinan, imepokewa Silman ai islaman, yani aliyesilimu mwanzo atafaa kuchukua nafasi ya kuongoza sala kuliko wengine. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine, kauli ya mtume imekuja, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillahi, awaongoze watu katika swala yule ambaye ni msomaji zaidi kuliko wengine kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa aqdamuhum qira'atan, na yule ambaye amewatangulia wengine kwa kisomo. Ya ummul qaum aqra'uhum likitabillahi wa aqdamuhum qira'atan, na yule aliyewatangulia watu kwenye kisomo, yuko mbele zaidi, anajua zaidi. Fa in kanat qira'atuhum, ikiwa kisomo chao sawaan, kimekuwa ni sawa sawa, falya ummahum aqdamuhum hijratan, basi na waongoze wengine yule ambaye kawatangulia wengine kwa kuhajiri. Fa in kanu fil hijrati sawaa, na wakiwa kwenye kuhama wako sawa sawa, falya ummahum akbaruhum sinnan, na awaongoze yule ambaye amekuwa ni mkubwa wao kwa umri. Walmuradu bisultanihi, na madhumuni ya kusema pale kwamba wala ya umanna rajul rajula fi sultanihi, madhumuni ya tamko sultanihi, mahalu wilayatihi, ni pahala kwenye wilaya yake mtu, utawala wake uko pale, yeye ndo mkuu wa nyumba ile. Mahalu wilayatihi au almawdhi alladhi yakhtassu bihi, au pahala ambapo yeye anahusika napo zaidi. Watakrimatuhu, na neno takrimatuhu bifathi tai wa kasri rai, linatamkwa kwa fatha ya te na kasra tare, wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin wa saririn wa nahwihima, ni pahala ambapo mtu anakuwa pamemhusu peke yake pala hapo kwa heshima yake, ikiwa ni kwenye mkeka au kwenye kiti au kwenye kitanda, yani hana ruksa mtu ya kukaa pala pala ila apate idhini yake. Hivi ndivyo mtume alivyoelekeza umma huu uwe unaishi kwa kuheshimiana, na kila mmoja apewe hadhi yake kwa lile ambalo anastahili kupewa. Afada alhadithu, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Kwanza, anna alahaq bil imamati huwa alaqra'u likitabillah. Mtume katamka maneno katika hadithi hii na hii na hii na hii, kauli ni ile ile ya kwanza, inaonyesha kwamba aliye haki zaidi ya uimamu kwenye sala huwa al-aqra'u likitabillahi, yule ambaye ni msomaji zaidi kuliko wengine walioko pale wa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wasigombaniane watu nafasi hii. Hii nafasi kwa hakika mtume kaiweka kwa wasomaji wa Qur'ani ndio wenye hadhi zaidi. Asigombanie mtu kabisa jambo hili. Na kama atagombania tu hali ya kuwa wale ambao anawasalisha hawaridhii qiraa yake, itakuwa anajipalia makaa ya moto, itakuwa anajilaani, anajiangamiza, anajifikisha pahala pabaya, si pahala pa kushindania. Hapa pahala kwa hakika Mwenyezi Mungu humpa mwenyewe mja, anamchagua mwenyewe. Na sifa hizo kama atakuwa nazo, watu wenyewe watachagua na wataridhika kwamba awaongoze na yeye. Si pahala kabisa kabisa pa kugombania mtu. Kwa hiyo mtume kaweka zaidi mafahamisho, anna al-ahaq bil imamati, yule ambaye ana haki zaidi ya uimamu, huwa al-aqra'u li kitabillahi, ni yule ambaye amewazidi wengine kwa usomaji wa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtume kaweka hadhi ya Qur'ani hapa duniani na mpaka baada ya uhai, mtu kishamaliza maiti yake ile pale imelala, basi kitabu cha Mungu mtume anachoweka kipaumbele mpaka wale maiti ikitokezea kuzikwa katika kaburi moja, zaidi ya mtu mmoja, basi mtume anauliza, yupi katika maiti hawa mnamtambua nyinyi alikuwa ni msomi zaidi wa kitabu cha Qur'ani au kahifadhi zaidi Qur'ani kuliko mwingine? Tumpe nafasi yake, hadhi yake, yeye ndiyo taa, yeye ndiyo nuru kwa watu wengine. Wasije wakakata kama na wandani watu wengine na mwenye kitabu cha Mungu akakaa nyuma, itakuwa kinyume nyume, mbele kutakuwa na kiza.
Hiyo Qur'ani mtume kaiweka mpaka baada ya mauti vile vile, watilia mbali katika nafasi ya uhai tu basi. Fa in istawau, na iwapo wamelingana wako sawa sawa, fil qiraati, katika hicho kisomo, fal a'lamu bi sunnati, nafasi ya uongozi kwenye sala anaichukua yule ambaye anajua zaidi mwendo wa mtume kuhusu jambo lile, ndiye atakayeongoza hususan ibada ya sala. Yataka mtu aujue mwendo wa mtume katika sala, mtume kasali vipi na sio watu wanasali vipi, na sio upande wa madhehebu yake umeamua vipi, mtume mwenyewe akisali vipi. Aujue mwendo wa mtume katika ibada ya sala, kwani yeye mtume amesema, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama vile ambavyo mmeniona mimi naswali. Kwa hivyo yule ambaye anajua mwendo wa mtume zaidi kuliko wengine ndiye anayefaa kuchukua nafasi ya uimam, kama kwenye kiraa wako sawa sawa pale. Fa in istawau, na kama watalingana katika kujua sunna ya mtume, fal aqdamu hijratan, hapo tena nafatia yule ambaye katangulia mwanzo kuhajir. Fa in istawau fal aqrabu sinnan, na wakilingana kwenye kuhajir, basi yule ambaye ametangulia, fal akbaru sinnan, yule ambaye ni mkubwa wa umri ndiye atakayechukua nafasi. Lakini nafasi hii ya ukubwa wa umri imetanguliwa kwanza na kitabu cha Mungu, ikatanguliwa na sunna ya mtume, ikatanguliwa na hata kuhajiri mwanzo, iko nambari 4. Umri wa mtu haukutazamwa sana, pametazamwa ilmu ya mtu, uwezo wa mtu kusoma kitabu cha Mungu ndio kitu kikubwa zaidi. Maana heshima yote kwenye sala iko kwenye Qur'ani. Hakuna Qur'ani kwenye sala, hamna kitu kwenye sala. Hadhi yote kwenye sala iko katika usomaji wa Qur'ani ndani ya sala. Qur'ani imekuwa mbovu kwenye sala, basi sala imeteremka hadhi, na huenda ikawa isifai chochote. Halafu inafuatiwa tena na mwendo mtume katika sala. Pia katika hadithi hii tumefaidika ya kwamba wa anna sultana wa sahibal baiti, na kwamba mtu kama mfalme vile au kiongozi yoyote yule, na mtu mwenye nyumba, yani mkuu wa nyumba, muondeshaji wa nyumba ile, kiongozi wa nyumba ile, wal majlisi, na mkuu wa kikao chochote kile pahala, wa imami al masjidi, na hata imamu wa msikiti vile vile. Hadithi imeonyesha ahaqqu bil imamati, wao wana haki zaidi ya kuchukua uongozi, min ghairihi, kuliko mwingine yeyote yule, ma lam ya'dhan wahidun minhum, madhali hakutoa ruhusa mtu mmoja yote katika hawa kwamba chukua nafasi hii. Kama hakutoa ruhusa, basi nafasi hiyo hawezi kuichukua mtu kimabavu. Ndio Uislamu ulivyofunzwa, ndio Uislamu ulivyotayarishwa, ndio mambo yatakwenda vizuri katika muamala wa watu na mtu na mtu. Kama si hivyo, basi lazima itaweza kutokezea vurugu, watu watapogombania kitu ambacho hawana uwezo nacho. Pia hadithi imeonyesha fadhilatul hijra, fadhila ya kuhama. Wakati ule ilikuwa lazima mtu ahame kutoka katika mji wa ukafiri na kwenda katika mji wa Kiislamu, ilikuwa ni amri ambayo imhusu kila Muislamu. Wakati ule tunaonyeshwa kwamba fadhila za kuhajiri zimewekwa vile vile, watu wakiwa milingana kwenye usomaji wa Qur'ani wako sawa sawa, kujua sunna mtume kwa sawa sawa, basi hapo patatazamwa nani aliyehajiri mwanzo katika hawa. Wa fadhilatu sabq ila al-islam, na hata fadhila na ubora wa kutangulia katika kusilimu vile vile, watu wanapitana hapo daraja zao. Na ndio maana waliotambua haki hii ya Uislamu, watu wa Madina, walisema ya kwamba asitutangulie mtu sisi katika khairi hii. Tunasikia huko Maka kuna hivi na hivi na hivi na hivi, wakasema Waarabu wale wa Madina, asije akatutangulia mtu kwenye hadhi hii, hii ni hadhi kubwa hii. Walilielewa hilo, kwa hivyo wao wakawa ni wa mbele kabisa kusilimu. Kwa hivyo waliwatangulia mpaka baadhi ya Waislamu wengi wa Maka, walitanguliwa na watu wa Madina, ila wachache tu. Wa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na katika tamko lake mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenye hadithi hii, aliposema ya ummul qauma, hii ndio kauli ya mtume, aongoze watu. Kauli hii hujjatun liman'i imami almar'ati lirijali, ni hoja kubwa ya kumzuia kabisa mwanamke kuwaongoza wanaume, ikiwa katika swala au pahala pengine popote pale. Kwa hakika ya ummul qauma, neno hili ya ummul qauma ni hoja iliyo nzito ya kumzuia mwanamke asichukue nafasi ya uongozi, hususan katika ibada ya sala. Hawezi kukaa imamu mwanamke na wanaume wakakaa nyuma yake. Hilo jambo kabisa kabisa katika sheria ya Uislamu ni kitu kimekatazwa. Imekuwa kauli hii ni hoja lianna lafdha alqaum, kwa sababu tamko qaum khasum birijali, limewahusu wanaume tu tamko hili ya ummul qauma. Tamko hili kwa hakika khasun birijali, limehusu zaidi wanaume. Kwa hivyo hapa ndipo pahala ambapo unaweza kuitumia kauli hii kuwa ni hoja kwa mwanamke hawezi kuwa imamu. Al-imamatu, na vile vile hadithi imetuonyesha uimamu, amanatun, ni amana kubwa, yataka ujuzi mkubwa mno wa kitabu cha Mungu na suna ya mtume, kwa sababu ni amana. Hatofaa kabisa yule ambaye yumchache wa kitabu cha Mungu, yumchache wa kujua mwendo wa mtume, kwa hakika amana ile ataweza kuipoteza. Wa mas'uliyatun, na imamu ajielewe tu kwamba yeye ni mas'ul, atakuja kuulizwa kutokana na jambo lake la uimamu. La yundabu ilaiha, hapapendezeshwi kwa uimamu kupewa mwingine, illa al-akufa'u, isipokuwa wale wanaofaa, wanaostahiki kwa sifa walizonazo. La yundabu ilaihi, hapapendezeshwi akapewa yoyote tu imamu kwa kuwa anapendeza, illa al-akufa'u, isipokuwa wale ambao ni kufu, kufu wanaofanana nao ule uimamu kwa sifa zao. Walaisat mujarradatu wadhifatin, uongozi katika sala sio basi tu kwa sababu mtu ni ana wadhifa fulani duniani, akiingia msikitini aogopewe, aheshimiwe na kusalisha asashehe, japokuwa zile sifa za Qur'ani na mwendo mtume hanazo. Walaisat mujarradu wadhifatin, sio uimamu katika sala unakwenda tu basi kwa sababu ya nyadhifa mbalimbali, wa manfaatin shakhsia, na manfaa ya kibinadamu, la, inakwenda kwa mujibu wa hadhi ya ilmu ilivyo. Huu ni mlango wa tawqiri ulamai, na mtume kaonyesha nafsi yake mwenyewe namna gani anavyotukuza wanavyuoni, na katika ilmu kubwa ni Qur'ani imepewa kipaumbele ndani ya Uislamu. Katika ilmu kubwa kuliko zote ni Qur'ani al-Karim. Hadithi ya pili katika mlango huu 44, wa anhu, na kutokana na sahaba huyo huyo tuliomwacha nyuma ambaye alikuwa ni Abi Mas'udin, qal, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yamsahu manakibana, akitukamata kutugusa au kupangusa mabega yetu wakati tunaposimama kwenye safu za swala. Alikuwa anaacha mtume kusalisha kwanza, takbira kuhirimia anaichelewesha, anatuangalia tulivokaa, halafu anapita kwa mkono wake akigusa mabega ya watu kuweka dressing za kusimama kwao. Hakuna mtu ambaye kenda mbele au kaja nyuma, anapeleka mkono mtume hivi kulinganisha kwamba safu sasa zimekaa sawa sawa. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yamsahu manakibana, akitupangusa mabega yetu, fi salati, katika swala. Neno hili manakib, manakibana, almanakibu jam'u mankab, manakib ni wingi wa tamko mankab, mankab ni bega, manakib ni wingi wake. Wa huwa, na hili neno manakib, majma'u ra'sin, ni mkusanyiko kuanzia kichwa, wal katifi, na bega, walaadhuri, na sehemu ya kiungo cha mkono chenye kusapoti mkono. Sehemu hizi kuanzia kichwani, bega na adhuri ndiyo manakibu. Kwa hivyo mtume alikuwa anapangusa masahaba mabega yao fi salati, wayakul, na sio kwa mkono tu, huku anasema istawu, simameni sawa sawa, wala takhtalifu, na wala msikhitlafiane. Kwani mkikhitlafiana katika safu hizi, siri iliyopo, fatakhtalifa qulubukum, zita tofautiana na nyoyo zenu pia. Mtakuwa ni watu mbalimbali, hamna umoja, hampendani, mnachukiana. Mtatoa manya kwa adui yenu, kuchukua kwa urahisi wale panzi. Maana vita vya panzi wanasema watu wa mambao ni neema ya kunguru. Madhali jamii ya panzi toke hapo dhaifu hapo walipo, wakigombana wakauana, basi kunguru kwa urahisi anakuja kichukua panzi wale. Sawa ya safu katika swala ni katika jambo ambalo umuhimu wake lina siri kubwa mno iliyojificha. Mtume alikuwa hafungi swala ila atamke maneno maalum, na baadhi ya wakati alikuwa sio maneno tu, bali anawatizama maamuma na kupita kwenye mstari mwanzo mpaka mwisho, na mkono wake anaupeleka katika mabega, anaangalia safu zote zilivyokaa, na akisema istau, wekeni sawa safu zenu, wala takhtalifu, na wala msikhitlafiane. Huyo akisimama mtaka mwenyewe, mwingine yuko mbele, mwingine yuko nyuma. Mkikhitlafiana katika safu, fatakhtalifa qulubukum, zitakhitlafiana na nyoyo zenu vile vile, kwa sababu radhi za Mwenyezi Mungu zitakuwa hazipo kwenye swala hiyo. Na madhali Mwenyezi Mungu ataondosha radhi zake, ataondosha mapenzi yake kwenye ibada ya sala, basi ina maana watu watapata laana ya kuwa nyoyo zao tofauti. Ndo vurugu inaanza pale. Na ikiwa watu wako tofauti kwenye msikiti, wakishaanza kuchukia na mle ndani ya nyumba mizingu ya ibada, basi tena pahala pengine, sokoni na madukani na kwenye mambo mbalimbali, minbabi aula, ni kwamba watakhitlafia na zaidi. Ikiwa dini ya Mwenyezi Mungu haikuwasogeza pamoja, ikiwa ibada ya sala haikuwafanya kitu kimoja, haikuwafanya wapendane, basi hakuna jambo ambalo litaweza kuwavuta wakapendana. Si michezo, si kitu gani, si kitu gani. Kutakuwa na ugomvi mkubwa tu. Liyalini, Mtume akaendelea tena kusema kuambia masahaba wake, liyalini minkum, na wanikurubie mimi nyuma yangu. Baada ya mimi kusimama mbele na salisha, basi nyuma yangu, pale nyuma yangu hasa, safu ya mwanzo kabisa, liyalini, na wanisogelee mimi, wanikurubie mimi, minkum, katika nyinyi Waislamu au masahaba, ulul ahlami, nataka watu wazima kuanzia waliokwisha kubaligh ndio kae nyuma yangu, wasimwachie mtoto mdogo kwa nyuma yangu pale. Pana hadhi namna yake. Neno hili liyalini liyadni, maana yake na wakurubie, wasoge karibu. Liyadni, liyadni minni fi salati, na wakurubie kunikurubia mimi katika swala, yani ile safu ya mwanzo nyuma ya mtume, watu wa mbele kabisa pale. Anasema mtume wae watu wazima, maana watoto wanaweza kuja kuleta tirigivyogo katika swala, msikiti mzima kwa tafurani wakae nyuma huko. Watoto na watoto wanaweza kufanya utoto ndani ya swala pale, na watu wazima wengine ni wepesi wa kucheka. Neno si neno, mtu atacheka mpaka bavu zimuume, mtu mzima lakini mwepesi tu, jambo dogo linamchekesha. Basi pale watoto wana vinyagonyago vyao, wana vituko vyao wanafanya, mara kasujudu kamzaa mtu hivi, mara uko na swali huko anafanya hivi, huko anafanya hivi, mara kimtoto kimje kicheko anacheka, alimradi takbani amina ya sala kuitikia ile, mara kaanza mwanzo yeye kale watu wazima. Haya, mtu mzima mwingine pale kinamjia kitie kwa takocheka, sababu ni mtoto mdogo yuko mbele anaonekana. Mtume kakataa, anasema liyalini minkum, na wanikurubia mimi katika nyinyi Waislamu, ulul ahlami, watu waliokuwa tayari wameshapata utu uzima, wanategemewa kwa mtu mzima atakuwa serious katika ibada ya sala, wanategemewa hivyo, akili yake tayari imeshakuwa inachanganua mambo. Akishabalighi mtu, basi akili yake tayari inachanganua mambo, anaweza kupa hifadhi, anaweza kupapa hadhi pale pahala kwenye nyumba ya mizimu, kwenye ibada ya sala, akapa kipaumbele, akawa na heshima, akawa naogopa, ana khushu kubwa, hafanzi maskara manaki. nataka mtume baada ya sala ipo hadhi hiyo. Kisha mtume kaendelea kusema ulul ahlami wa kanyuma yangu wanuha, na watu wenye kutambua mambo. Wanuha, watu wenye akili zao timamu, watu wasomi waliosoma Qur'an wamehifadhi, yani likitokezea jambo la haja pale kwa imam kupewa aya, wako watu chini yake pale tayari wanaifuata ile Qur'ani, wanajua sura gani sasa anasoma na yuko aya gani, akili zao ziko pale timamu kabisa. Ulul ahlami wan nuha, nyuma yangu wanikurubie watu wazima na ni watu wenye kutambua mambo ya ibada. Thumma, kisha alladhina yalunahum, wale ambao wanawafuatia hao kwa mpango mambo yende. Kisha laini ya pili inafatiwa na watu kidogo ambao wako chini kuliko wale, hadhi ya pale pahala safu ya mwanzo kwa hakika yatakayo hivyo. Si vizuri mtoto mdogo na mzee wake kumsogesogeza na safu ya, labda iwe ndo hapa nabudi safu ndo hakuna watu, hapo tena ni dharura, hakuna la kufanya, itabidi sala saliwe na hakuna nafasi ya kumgojea mtu mpaka aje na nani, swali labidi saliwe. Lakini madhal watu wapo, watu wazima, watakiwa wasifanye uzembe hata kidogo, uende wakazibe nafasi ile, wakae watu wazima, wasichezee chezee watu dogo dogo. Na khalafu wale ambao wanaonekana wanao ujuzi mzuri kabisa katika Qur'ani na mwendo mtume, wapewe nafasi zaidi kukaa pale mbele. Likitokezea jambo la haja limeharibika pale, basi wao mara moja waachukua nafasi ile kuongoze baada ya sala. Tayib, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia hao. Mtume akatamka mara mbili maneno hayo. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama, na tamko lake mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliposema liyalini, neno hili linatamkwa huwa bitakhfifi nuni, kwa kufanya nyepesi nuni bila ya shadda, kama hivi tulivyotamka liyalini. Walaisa qablaha yaun, na ikawa kabla yake nuni hiyo hakuna ye ya kusema liyalini, hakuna hata ye liyalini. Waruya, lakini tamko hili limesimliwa vile vile bitashdidi nuni, kwa kutiwa shadda nuni vile vile nasomwa maa ya in kablaha, pamoja na ye kabla yake hiyo nuni liyalini, linaweza kusomwa hivyo vile vile. Wanuha, na neno nuha wanikabili mimi nyuma yangu, ul ahlami wanuha, neno nuha al-ukuli, watu wenye akili timamu. Wa ulul ahlami humul balighuna, ul ahlami ni wale ambao shabale watu wazima. Wa qila, na pia vile vile vimesemwa ahlul ilmi wal fadli, ni watu ambao watu wazima na wenye fadhila vile vile. Na fadhila hapa yatazamwa zaidi, si nyingine ila fadhila ya ilmu, ujuzi ndio kubwa zaidi. Afada alhadithu, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. قال النووي, امسما الامام النووي رحمه الله, تقديم الافضل قم تنغوليزا اليمبورا فالافضل كيشا كفتيوا نمبورا اللي chini yake الى الامام قم فتي امام pale hilo jambo litakaliangaliwe sana, لانه اولى بالاكرام, ndio watu ambao wako mbele zaidi hawa kuheshimiwa. لانه اولى بالاكرام, na itapata hadhi ile sala kuona kwamba kumbe imekaa hata kwa mpango, mpaka wenye kuswali vile vile wamewekwa kwa mpango. Tazama watu wadogo wadogo wamewekwa pala pao, si kama watu wamejisomea ovyo 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 ovyo. Hapana, kila kitu kimekuwa kwa mpango kabisa. ولانه ربما, na kwa sababu huenda ihtaja al-imam, akahitajia imam ghafla pale pahala, ila istikhlafin, kumwachia mtu uongozi wa sala yeye atoke ghafla pale, kisha fikwa na kitu kibaya, matapishi yashamzidi, hawezi kubaki pale pahala, tumbo linamsokota na hisa sasa hivi atapata tabu, inabidi lazima atoke, hawezi kusali pale. au ametokwa na upepo, udhu umeshaondoka, hawezi kukaa pale kuendelea tu. Itabidi aondoke halan, ende akaitengeneze. Na anapoondoka hakuna kungojewa mpaka atapokuja, basi pale pale aliye nyuma yake anapiga hatua, anakwenda mbele, anaiendeleza swala ile pale pale imamu alipofika. Kwani inajuzu kabisa kabisa katika swala mtu kuhama wakati alinuia yeye katika moyo wake kwamba anaswali maamuma, na anaweza akahama akasafiri akienda katika uimamu na akabadilika imamu vile vile akawa ni maamuma baadaye? Hicho kitu jaiz pindi ikitokezea dharura ya kufanya hivyo. Walianahu rubbama, na kwa sababu huenda ihtaja al-imamu. Kwa nini mtume akataka waje watu wazima pale nyuma yake na watu wenye akili? Huenda akahitajia imamu ila istikhlafin, kumwachia mtu wadhifa kusalisha pale. Fayakunu huwa aula, basi yule mtu mzima na mwenye akili anakuwa ndio aula zaidi kuliko kitoto kidogo pale, na mtu ambaye fahamu zake si nzuri katika dini au Qur'ani haielewi. Wali annahu, na kwa sababu huyu mwili wake tu mpaka akili yake iko pale na moyo wake uko pale, na ni kwamba yeye ana utambuzi mzuri kabisa, litanbihi al-imam, wa kumnabihisha imam, kumpa habari ya jambo ambalo sasa alikosea, amelisahau, anisahau kutokana na sahau imma aya ya Qur'ani au anamuwahi kabla ya kuinuka juu kwamba amweke pale tahiyatu. Kamuona huyo anaondoka, kama atamwahi pale basi atakakitako, na wala hakutakuwa na haja ya silisahu baadaye. Na wakati mwingine analeta jambo jingine mbalimbali vile vile, basi nyuma yake kuna mtu makini kabisa anaiongoza swala ile kwenye kila nafasi ambayo anahisi sasa hivi inaharibika. Minasahu, katika mambo ya sahau ya binadamu, ma la yakfinu lahu ghayruhu, mambo ambayo hawezi kuyatambua mwingine sio kwa yeye, kama mtoto mdogo au mtu ambaye si katika watu wenye akili timamu wala hana elimu ya kidini, basi bora nyuma ya imamu pale wakae watu ambao wanao ujuzi mzuri. Ndio mtume wa Mwenyezi Mungu alipopanga ibada sala ya jamaa hiyo. Vile vile waliyadhbiqu sifata salati, mtume kaweka hawa watu wazima na wenye akili wakae nyuma yake ili wapate kuhifadhi ile sifa ya sala tokea inaanza. Wao ndo wanatakiwa lazima wawe zaidi, pengine wamzidi kuizingatia sala ya imamu mwenyewe. Akishawekwa mtu pale nyuma, akishafika mtu pale nyuma imamu, ajijue tu sasa hivi mimi nimekaa pahala nina wadhifa mkubwa zaidi kuliko hata imamu mwenyewe. Anajichukulia pale, mimi sasa hivi nishakuwa rizavu hapa, wa lazima lolote likitokezea mimi ni rizavu, nitachukua nafasi. Kwa hivyo isinipite hii swala nikina pahala pengine, mimi niwe makini kabisa, anasoma sura gani hivi sasa hivi, yuko wapi, raka hii ni ngapi, awe makini, amemzidi mpaka ile imamu mwenyewe. Chochote kikitokezea tayari anakilinda. Waliyadhbitu, na ili watu wa nyuma ya imamu pale wapate kuhifadhi vizuri sifa ya salati, sifa ya sala, wayahfadhuha, na wahifadhi sifa hizo, wayataallamuha, wazisome vizuri kwa imamu pale. Wanakaa nyuma yake pale watu wenye akili, watu wazima, wanamwangalia imamu, bila shaka ana ujuzi maalum. Basi vipi anafanya, anasimama vipi, anarukuu vipi, anachukua muda gani katika sala ya jamaa kuiongoza sala ile, halafu atazama mpaka namna anavyokaa vile vile, atahiyatu ya mwanzo amekaa vipi, ya pili amekaa vipi, anapoitadili mikono yake anaipeleka vipi. Wayataallamuha, na waisome pale suna ya mtume ya swala kwa imamu. Imamu anakuwa ni mwalimu binafsi yake, anakuwa anaisomesha ile swala pale, na watu nyuma yake pale wanaisoma swala pale pale. Wayuallimuha, na mtume kaweka nyuma yake wakae watu wazima na wenye akili timamu, ili wakitoka pale wakaisomeshe na wao ile swala. Wayuallimuha nasa, na wende wakawafundishe watu namna walivyoiona. Na ndio ndivyo maswahaba walivyoipokea sala kwa mtume. Wanasema kwamba sallaitu ma'an nabiyyi, nimeswali mimi pamoja na mtume. Fawadha, mtume akaweka yadahu al-yumna, mkono wake wa kulia, ala yadihi al-yusra, juu ya mkono wa kushoto. Wanatupa hivi picha maswahaba kama tunamwona mtume mbele yetu. kwa sababu waliwekwa watu uli nuha wal ahlam nyuma ya mtume, na hawakupoteza kabisa kabisa nafasi ile kwamba wamekaa pale bure bure tu, wanakiangalia kila kitu mtume tukifanya pale. Wa'il ibn Hujr anasema sallaitu ma'a an-nabii faida kwa nyuma imam pale, nimeswali mimi nyuma ya mtume wa Mungu, basi namna anavyoswali, fawadha yadahu al-yumna, akaweka mkono wake yani kiganja cha kulia, ala yadihi al-yusra, juu ya kiganja cha kushoto. Watu wengine hii juu wamefahamu vibaya, maskini wamefahamu juu wenyewe ni kwa mpango kwamba amekaa hichi kiko chini, juu anaikaa hichi, ina maana juu kaika hivi, la juu yake ni kwamba kimekaa juu yake hasa. Wapi? Ala sadrihi, nimemwona akiweka juu ya kifua chake, vinalala viganja sawa sawa vya mkono, hakuna kukaa kama msalaba wala nini. Wengine wanaweka kama msalaba, kama cross, sivyo? Vinalala kimoja juu ya mwenziwe, kinalala ala sadrihi. Hii ndiyo faida ya kuwekwa watu ulul ahlami wa ulul nuha pale nyuma ya mtume. Kwa hivyo wakahifadhi mpaka kitako cha iftirash tahiyatu ya mwanzo na tawaruki tahiyatu ya pili, wamehifadhi mtume anaposali vile, na wamehifadhi mpaka uinuaji wa mikono, nafasi gani na gani mtume anainua, ikapokelewa nafasi tatu: takbira kuhirimia, na wakati wa kwenda kwenye rukuu, na wakati wa kutoka kwenye rukuu. Hizi nafasi tatu muttafaquna alayhi, ambazo mtume akiinua mikono katika sala. Hiyo ndio faida yenyewe. Waliyahfadhu waliyadhbitu, watu wa nyuma ya mtume pale wapate kuhifadhi namna gani anaswali imamu. Sifata salati wazihifadhi bara sala, wayahfadhuha wazihifadhi barabara, wayataallamuha wasomee vizuri pale, wayuallimuha nnasa, na wakitoka pale wanakwenda kuwasomesha watu sala inasaliwa hivi 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 hivi. Faida nyingine tuloipata kwenye hadithi hii: la yaktasu hadha takdimu bisolati, uongozi huu uliotolewa na mtume hapa kwamba ya ummu lqaum akrahum likitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa allimhum bisunna, yule ambaye anajua zaidi mwendo mtume. Huu mpango ulioko hapa si kama unaihusu ibada ya sala peke yake, katika mambo yote Qur'ani yatakiwa kutoa kipaumbele. Popote pale akiwekwa mtu katika wadhifa, anawekwa wadhifa yule ambaye ana Qur'ani nyingi. Hata kama ni jeshi linakwenda kupigana jihadi, basi amiri atapewa mwenye Qur'ani zaidi. Kutawalishwa katika uongozi Kiislamu hatawalishwi ila mwenye Qur'ani zaidi na kumjua mtume zaidi mwendo wake. La yaktasu bisalah, mambo haya kwa hakika watu watakao waelewe, haihusishwi kwenye sala tu peke yake. Mambo haya wa inma yakunu li ahli alfadli, kwa hakika inakuwa ni katika watu wenye fadhila. Fi kulli majma'in, kwa kila mkusanyiko wa watu vitu vile vinawekwa mbele. Qur'ani lazima iwe kiongozi, kwa sababu ndiyo dira, ndio kila kitu kwenye Qur'ani, na mtume mafunzo yake ndio kitu tunatofuatia pale katika mambo yao yote. Waislamu kama watakuwa wanayapanga na wanapeleka hivyo, basi washafaulu, kila kitu chao kitakuwa kinakwenda kwa mpango. Pia hadithi hii imetuonyesha alhadhu ala taswiyati sufufi, himizo la mtume juu ya kuweka sawa safu fi salati, katika sala. Wal i'tinai biha, na kutaka kujizowesha watu mpaka nyoyo zao zikubali, mpaka iwe ni tabia kwamba hawezi kusimama ovyo katika sala ya mtu. Akifika pale anajua hasa wadhifa wake anafanya nini. Nini niangalie? Naangalia miguu ya wenzangu, mabega yalivyo. Kila akisimama kwenye safu anakuwa na hadhari kubwa. Anajizowesha mpaka analemaa, hawezi kusimama ovyo ovyo. Faida nyingine katika sala au katika hadithi hii: fi taswiyati sufufi, katika upangaji wa safu sawa, watarasi na kugusana watu, kuchakarisha sala zile, safu zile, watu kwamba wanakaa pamoja wanagusana, watarasi almanakibi, na kuweka pamoja mabega yao. Hili jambo kwa hakika isharatun, ni ishara ya wazi ila wahdati safi, kwamba safu ile iko pamoja na nyoyo zote ziko pamoja, na watu bila shaka wamekaa vile kwa sababu wanapendana. na imani zao, itikadi zao ziko pamoja sambamba, ndio maana wakakaa vile. Hawawezi watu wenye itikadi mbalimbali pale kukaa vile, haiji kabisa kabisa, watabagukana. Hiyo ndio siri kubwa iliyo katika safu za sala. Hiyo ni isharatun, kuwekwa sawa mabega na safu kuwa sawa na kugusana gusana watu, basi kwa hakika ni ishara ila wahdati safi, unaopelekea umoja wa safu ile fil umma, ndani ya umma wenyewe. Safu za umma ina maana ziko sawa sawa pale. Zikipotea safu kwenye sala pale, basi watapotea vile vile kwingine pote pale. Wa wahdatu kalimatuha, na pale inaonekana kwamba uko umoja wa neno lenyewe, hasa lile la la ilaha illa Allah liko pale sasa hivi tayari, linafasiriwa kwa vitendo. Watarasuha fi kulli maidanin, na inaonyesha watakuwa pamoja, wameungana vile kwenye kila uwanja, kwenye kila pahala. Min mayadini lhayati, katika nyanja za uhai, si kwenye biashara, si kwenye jihadi, si kwenye nini, si kwenye nini, watakuwa kila wakati wako pamoja vile. Hakuna mtu kumdhulumu mwenziwe wala kumkhini mwenziwe. Wa ala alkhususi fil jihadi, na khususiyan khasa khasa wanapokuwa katika mapambano baina ya waumini na makafiri. Wa i'la'i kalimatillahi, na kutaka kupigania kuinua juu jina la Mwenyezi Mungu, pale ndio pahala penyewe. Sasa hapatakiwi hata mtu mmoja kuwa moyo wake uko tofauti na mwenziwe, mambo yataharibika, watauawa, watashindwa. Basi zoezi la kuwa pamoja nyoyo zao linapatikana kwenye sala ya jamaa. Sala ya jamaa katika hikima zake kubwa ni kuwaweka watu kuwa kitu kimoja na kupendana. Kila lengo kubwa la mwanzo ni hilo. Hadithi ya tatu, wa an Abdullah ibn Mas'ud, na kutokana na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, liyalini minkum ulul ahlami, na wanifatie mimi, kwa maana wanikurubie nyuma yangu watu wazima walioshakubali, wanuha, na watu wenye akili timamu, ndio hawa wasimame nyuma yangu mimi kwenye sala. Thumma alladhina yalunahum, kisha watafatia wale ambao wanawafatia wao katika ilmu, katika akili, katika utu uzima. Mtume akatamka maneno haya mara tatu, thalathan. Kisha katika hadithi hii ni kama ile ya nyuma, lakini hii kidogo kuna maneno yameongezeka. Mtume akasema, wa iyyakum, na tahadharini nyinyi, wa haishati al-aswaqi, na mibabaisho ya sokoni ndani ya ibada ya sala. Tahadharini nyinyi, hata kama mtasimama safu sawa namna gani, madhal kuna watu sauti zao pale wataziinua kukoroga kiraa za wenzi wao, kuharibia khushui, kuharibia mazingatio, basi mambo yamekwisha. Mnapokuwa kwenye ibada ya sala, wa iyyakum, tahadharini nyinyi, wa haishatil aswaqi. Neno haishati hapa, alaswaqi, ikhtilatuha, michanganyiko yake ya sokoni kule, watu wanachanganyika, wa kweli, waongo, wenye makelele, wasoko na makelele, watovu adabu, wa kutukana kwa kule, walioko wa kimya kwa kule, kila aina ya watu wa sokoni. Walmunazaa, na vile vile kuleta mambo ya ugomvi na mabishano msikitini hayafai. Walkhusumati, na kugombana gombana. Wartifai alaswati, na kunyanyua sauti kwa wao wanaosali, au mtu mwingine ambaye hajaingia kwenye sala hatakiwi kuinua sauti kwa korokocha wale, aseme chochote, aje zake taratibu, afunge sala pole pole kimya kimya. Akinyanyua sauti pale kumwambia imamu inna allaha ma'asabirina, au anaanza kutamka manuizi kwa sauti ili imamu amsubiri, na waitu swali kadha kadha, anaharibu katika dini, anawakorokocha watu, anawaharibia. Kwani mtume kaweka tahadhari, iyakum wa haishati alaswaqi, tahadharini nyinyi na mazogozogo na mibabaisho na michanganyiko changanyiko ya masokoni sokoni. Humu msikitini haifai, ni nyumba ataka utulivu mkubwa sana, kimya mambo yake. Hiyo ndiyo maana haishati aswaqi. Wallaghati, na mambo ya laghati ya kipuuzi puuzi. Walfitani, na mambo ya fitna fitna. Allati fiha, ambayo yanapatikana huko sokoni. Wa asluhu, na asili yake neno hili haishati, min alhaushi, ni kutokana na haushi. Wa huwa alikhtilatu, nalo ikhtilatu ni kuchanganya changanya mambo ya zogo, ugombi na nini, ukayaweka pahala pamoja. Hapo katika sala haitakiwi mambo hayo. hata maamuma na maamuma hawataki kukerana, dhikiri zake mtu azisikie mwenyewe peke yake, asizitamke za kumkera mtu mwenzie pale. Isije kwa shetani pale akamwambia kwamba wewe unatakijua huyu akijua, hebu tamka kitu akisikie huyu, ajui kitu huyu. Mpe katika sijida sasa hivi, hebu msikilizishe kidogo huyu. Shetani ana mama kubwa. Anaweza kumwambia mtu hebu msikilizishe kwanza dhikiri yako anaijua, haijui, hebu leta dua yako moja huyu. Upate kusikia huyu. Hayo kwa hakika ni katika mambo ambayo nafasi ya kutamka kwa sauti kapewa imamu tu peke yake, namo ni mahala maalum anatakiwa atoe sauti yake, mahala maalum katika baada ya sala. Wa adhanu al-isha bi idhnillah tabaraka wa taala. Fada al-hadith imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Bil idafati ila ma sabaq, kwanza ni kwa kuegemeza na kuongezea kwa yale ambayo yametangulia nyuma, na hadithi hii imekuja na yale yale, lakini kwa kuongezea kidogo. Annahayu, hapa pana katazo, an ihdathi adhajiji, ya kuzusha mazogo. Kitu kikubwa hapa kwa hadithi hii, annahayu an ihdathi adhajiji, pana katazo la mtume la kuzusha mazogo, wa raf'i al-aswati, na kunyanyua sauti, amama al-musallina, mbele ya wenye kuswali. Ikiwa yeye ni mmoja katika wanaoswali wale, hataki kufanya hivyo, au hata yule ambaye yuko nje ya wenye kuswali, patakiwa pana intidham kamili, na kuheshimiwa zaidi yule ambaye yuko mbele ya Mola wake na swali, aheshimiwe. Kwa hivyo sisi tunamaliza kuswali, tutatakiwa tutoe heshima kamili kwa wanaoswali, ambao pengine mtu katika mkuta imamu katika tahiyatu ziko takaa mbili tatu akozipata, yumo sasa hivi mwenyewe anazimaliza, au na iwe anaswali sunna za kablia na baadia, inshallah hatakiwi kuingilia wakati akafanywa zogo kwa watu ambao washamaliza wajibu wao, washaswali watu. Kama kuna dhikri yoyote ile, imamu hana haki ya kuinua sauti na kukaa kama ni band master pale akaongoza baadhi ya nyuradi, hana haki hiyo. Akishatamka assalamu alaikum wa rahmatullahi, basi ina maana pale wadhifa wake wa kuongoza kwa kutoa sauti umemalizika pale pale. Na maamuma sasa hana tena ulazima kusubiri kungojea kwa imamu kitoke kitu aongozwe pale, sasa yuko huru maamuma sasa. Ana khiyari yake sasa kuchagua dhikri atakazo na dua atakazo kuomba, ila pakiwa na haja ya kuomba dua ya pamoja itaombwa. Lakini baada ya sala akitoa salamu imamu, basi wadhifa wake kwa hakika wa kuongoza mambo kwa kutoa sauti na kwamba kila kitu tiende kwa pamoja pamoja, pale wadhifa umekwisha. Hata mtume wa Mungu vile vile shamaliza pale, basi shamaliza, itabakia heshima tu. Masahaba walikuwa hawanyanyuki mpaka anyanyuke mtume kwanza pale pahala. Anaondoka pale mbele, anakaa kwa pala pengine mtume, na dhikri zake anaendelea. Lakini halazimiki tena mtu akitaka kuondoka anaondoka hata kabla ya kuondoka imamu. Inategemea mtu haja zake zilivyo, haraka zake zilivyo. Ni bora kubaki pale akafanya dhikri lakini bila kutoa sauti. Hili ndo katazo la mtume alipokuja nalo, wa iyyakum muhaishatil aswaqi. Tahadharini nyinyi na mazogo ya masokoni kuleta pale katika msikiti. Nyuradi zote za pamoja ni fujo ya kuwazuilia wanaoswali pale wasipate khushui. Kuna baadhi ya misikiti kama utachelewa sala ya alfajiri kwenda swali jamaa, hutokijua unachokifanya kwa hakika katika sala ile kabisa. Bora ukishahisi tu kwamba watu sasa hivi washaanza kuswali, basi tafuta njia huyo uende zako msikiti mwingine au nyumbani. Kuna baadhi ya misikiti hutopewa tena nafasi na heshima ya kuswali wewe, watu na mazogo yao ambao si lazima. Mtume hakuwa akiendesha mazogo yale kwa sauti, nyuradi zile kwa sauti, alikuwa akiendesha kila mmoja peke yake peke yake, na akafundisha tu ukishakuswali kamka hivi 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 hivi, kamwachia kila mmoja huru mwenyewe. Iyyakum wa haishati al-aswati, hadithi imeonyesha annahayu, katazo an ihdathi dhajiji, kutokana na kuzusha mazogo, wa raf'i al-aswati, na kunyanyua sauti, amama al-musallina, mbele ya wenye kuswali. Na hivyo akishakuswali mtu madhali msikitini kuna watu wanaswali bado, basi ni vyema kama ana mazungumzo na mtu akae pembeni au azungumze kipole pole sana, na hata nje ya msikiti, chini ya msikiti, kama kuna mazogo watu wanafanya makosa vile vile, wasogee, wawe mbali, wawapishe watu wanaoswali, wawaheshimu, wananong'ona na Mola wao, wanataka utulivu mkubwa sana kupewa watu wanaong'ona na Mola wao kwa jumla. Wa khasatan amama al-masajid, na khasa kama itakuwa mazogo hayo ni mbele ya msikiti pale au chini ya msikiti pale, ikiwa ni mbele ubavuni kulia au kushoto, lima laha min hurmatin, kwa sababu hapa pana uharamu mkubwa wa kuleta zogo mbele ya msikiti au chini ya msikiti au ndani ya msikiti au hata kwa wale wanaoswali nao wasiudhiane hali ya kuwa wote ni mamuma. Vile vile katika hadithi hii tumepata faida ya adamu tashwishi, haitakiwi kabisa kushawishiana al-musalli, kumshawishi mwenye kusali hata kwa neno dogo. Litakuna salatu akrabu ila lkhushui, ili ile sala iwe imekurubia zaidi kwenye khushui, iondoke mambo ya kushawishiana. Kila mtu akikosa tashwishi katika sala, basi ina maana anakurubia zaidi kwa Mwenyezi Mungu pale. Lakini binadamu likitokea jambo dogo tu, akili yake hiyo inaondoka. Hata kama kutakuwa na zogo la watu wanasema kwa sauti, basi akili ya mtu mara moja atakusikiliza masikio yake, na nini, kuna kitu gani huko kwani sasa hivi? Watu wanagombana huko? Au kuna mwizi kakamatwa kibavu viatu? Yaani kitu kidogo tu kinamfanya mtu afikirie kuna nini kimtokezea sasa hivi huko. Basikili yangu sijui nimefunga sio ifunga, sasikia zogo nje. Kwa hivyo ni utulivu hali ya juu unatakiwa katika misikiti, majumba ya ibada. Pia faida nyingine vile vile, al-inayatu bis-salati, uchungwaji wa ibada ya sala, wa ihtimami biha, na kufanya umuhimu wa uchungwaji kwenye ibada ya sala, wa ittikhadhi al-asbabi, na kujaribu watu kuzichukua sababu zote kila waziwezazo, liadaiha, ili kuitekeleza ibada ile, ala al-wajhi al-mash'urui, katika ile njia ambayo imewekewa sheria. Kwa wale baadhi ya watu wenye vitabu an-nuzhatul muttaqin, maana haya ndio tamka sasa hivi ya mwisho, haya hawanayo, wasiyopata tabu bure wakati wakadhania labda na wazungusha akili, mbona hamna, mbona hamna. Hii notumia mimi sasa hivi ni new edition, ni nakla mpya kabisa, imetoka karibuni, wameikalia kitako mashehe mbalimbali, wamefanyia kazi, wameongeza baadhi ya vitu, wameiona ile haikutosha, kwa hivyo wametia faida nyingine zaidi. Kwa hivyo maneno haya sasa hivi, al-inayatu bis-salati wal-ihtimamu biha wa-ittikhadhu al-asbabi li-ada'iha 'ala al-wajhi al-mashru', katika baadhi ya nakla za mwanzo za nuzhatul muttaqin maneno hayo hamna, imekuja katika chapa nyingine mpya ambayo karibuni hivi imetoka chapa hiyo. Inshallah tutafikia hapa kwanza. Tutapokuja darasa yetu ya Riyadhus Salihin katika mlango huu 44, babu tawqir al-ulama'i wal-kibari, na kadhalika na kadhalika, mlango namba 44, tutondokea katika hadithi nambari 4. Tushapata hadithi tatu kwa mlango huu, tutondokea nambari 4. Haya, na insha Allah Ta'ala vile vile kesho sitakuwa na darasa hapa, nimealikwa kwenda kufanya mhadhara fuoni katika msikiti ulio chini ya police station pale. Vijana pale wameandaa mhadhara maalum kwa ajili ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Nadhani toka majuzi unakwenda mhadhara huo, watu mbalimbali pale wametakiwa kwenda kutoa mhadhara. Mimi zamu yangu itakuwa ni kesho kipindi cha magharibi mpaka Isha. Kwa hivyo hapa sitakuwa na darasa, nitakuwa fuoni katika mhadhara insha Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استقيموا وسووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون،
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
الله أكبر